Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Şunlar Marvelaýatynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy edaralaryň işgärleri gözellik salonlaryna aýlanyp gelin gyýlara käbir gözellik hyzmatlaryny amala aşyrmagyň gadagyndygyny aýdýarlar. Olar bu gadagynçylygy bozan gözellik salonlaryna we gelin gyýlara pul jerimesiniň salynjakdygyny hemde olaryň 15 güne çenli türme tutsagly bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini duýdurýarlar.
Olar gelin gyýlaryň ýüzlerini botoks etmegiň, ýüzlerini ýygyrtlaryny tekirlemegiň, gözlerini kirpik oturtmagyň, dodoklaryny çişirmegiň we olara goşmaça dırnak takmagyň gadaganyny aýdýarlar.
Diýip bir gözellik salonynyň işgäri anonimlik şertinde 11-nji aprelde gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy bilen söhbetdeşip olan gözellik salonlarynyň ençeme işgärinin aýtmagyna görä, kanun goraýjy edaralaryň işgärleri gadagynçylygyň sebäbini düşündürip, bu baradaky resmi karary görkezmeýärler. Ýöne olar gadagynçylygy bozup, ýokarda aglanan gözellik hyzmatlarynyň peýdalanan aýal gyýlaryň tutsak ediljekdigini we olara özleriniň tenini goşmaça encam oturdan doğu üçün 300-500 manat ağırlığında cerime salınacaktığını duyduryarlar. Şondan sonra saklanan ayalgıyları gözellik hizmatının haysı salon hem de onun haysı işgär tarafından amal edilendiği anıklanar. Bu hizmatı yerine yetiren işgäre 500-1000 manat ağırlığında pul cerimesi salınar ya da ol 15 gün vaqtlayın tutsuhana salınar deyip gözellik salonunun işgäri kanun goraycıların birinin sözlerini titirledi. Azatlık baydılanlar var da şehrin polisi müdürlüğünün goşmaça maglumat ýa kommentary almagy tynançdy. Ýöne redaktorymyzyň 11-nji aprelde ikindine çenli telefon arkaly eden synançygy netije bermedi. Türkmen häkimetleriniň gadagyny edýän hyzmatlary dünýäniň agla we ýurdunda adaty gözellik proseduralary hasaplanýar. Aýal gyýdylar hiç ýyly çäklendirmesiz bu hyzmatlardan peýdalanyp bilýärler. Emma türkmen häkimetleri denanlaryň bu hyzmatlardan peýdalanmak erkinligini indi ençeme ýyl bäri çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmeler wagtal-wagtal Sasanam yokoru dereceli devlet emeldarının şolsandı, İçeri İşler Ministerinin çalışırılmağının iyiyanı hasta güçlendürülüyer. Geçen yılın iyulunda Levav'ın polisesi ayalgıyları cinsi, gıysa ve dar köynök, makyaj, yüz boyağı ve sarı saç üçün tutsak etmek çaresini güçlü depkinde amal etti. Şonda tutsak edilen zinanların ençemesi ayalların daş keşfine gözövçülüğü güçlendürmek talabının tədi İçeri İşler Ministerinin başlanıçları bilen bağlanışıklıdığını gurrun beripti. Hakimiyetlerin şol Çärelerinden bir näçe gün uzal ýurdun İçeri İşler Ministerliginiň başlygy wezipesini özdürdi Hoca Niyazow bellenipdi. Bellesek häzirki wagt Bayramalynyň häkimetleriniň käbir gözellik hyzmatlarından peýdalanýan aýal gyýdylara we olary amal edýän salonlara gözegçiligi güýçlendirmegi ýurtda İçeri İşler Ministerliginiň nowatdaky gerek täzelenmeginiň ideýanyna gabat geldi. 6 aprelde Prezident Serdar Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisini geçirip geçen ýylyň iýulunda işe girişen öňkü İçeri İşler Ministri özdürdü Hoca Niyazow'u vezipesinden boşadıp, onun oruna Levap velayetinin polisi müdürlüğünün başlığı Muhammed Hıdırov'u İçeri İşler Ministri vezipesine belledi. Azatlık ayalgıyların daşkı keşfine değişli sonku kadağınçlıkların Hıdırov'un vezipe bellenilme vilen il teşkilidiğini ya deldiğini anıklap bilmedi. Türkmesanda ayalgıylar dar köynök giymekten, makyajdan yüze vurmak, saçını sarı renke boyamazlık yağlı talaplar vilen ilkinci gedek 2018. yılın bahar aylarında köpçülüklüğün yüz ýüz bolupdylar. Aýalların daş keşfine değişli talaplar sebäpli Aşgabatyň polisiýasy tarapyndan tutsak edilmeler we jerimeler barada ençeme gerek habar berildi. Käbir edaralarda aýallardan milli türkmen balaklaryny giymek talap edildi. Soňra bu talap belli bir derejede okuwçy aýlarynyň taliplerine we okuwçylaryna hem giýrizildi. Geçen ýylyň sentýabrynda Aşgabatda şortly raýatlaryň banka goý berilmeýändigi soňra da köpçüligiň öňünde gysga balak giýen adamlara jerime töledilip başladylandygy mälim boldy. Türkmen häkimetleri köplençi dil üsüwilen berilýän görkezmeler esasında amal edilýän bu çäklendirmeleriň we gadagynçylyklaryň anyk sebäbini resmi taýdan düşündürmeýär. Olar diňe türkmenleriň taryhy we medeni däplerini ýatda saklamak hemde milli köklerini ýitirmezlik derurlygyny tekrarlaýarlar.